Mi audas prenegon de doctoro Arthur Bauer. En Svislando nun tempe trovigas, sam kiel en diversae aliae Europae landoi, quelcae cent mil exterlandae laboristoi, cae ancau la Svisa Radio occupigas pri ili. Por la italae laboristoi, quiui estas plei multae, existas ciu tage unu el sendo de duon hora dauro. La aliai nazianoi havas po unu duonan horon semaine, en la sabata post tagmezo. Unue la grecoi, poste la hispanoi, jugoslavoi, ca turcoi. Mi ofte auscultas la grecan elsendon por iom exerci la grecan lingvon, ca ofte ancau la enhavo estas tre interesa. Antau quelca tempo la parolisto Pavlos Tsermias malonge parolis pri la svisa filheleno Johann Jakob Mayer, ca tio tui frapis min, che mi pensis che mi devos racconti pri li ancau al miai auscultantoi. Mi ne pensis pri tio pli frue, quanca miam estis informita, char mi posedas grecan libron quiu temas pri filhelenoi, Filelines stoico Siena. Quiu estas filheleno? Viscias, filosofo estas amico de sagenzo, cae filheleno estas amico de la helenoi, tio esas la grecoi. La filhelenoi ludis grandan rolon dum la tempo de la greca e liberiga e bataloi. Na iaro 1821 estis la comenzo de la greca ribelo, contra la turcoi, quiui dum quartcent iaroi subpremis la grecan popolon. La batalo estis tre malfacila cae cruela, cae gi dauris 8 iaroin, gis fine malgranda Grecio, ne tiel kiel gi estas nun, povis esti restarigita kiel libera sendependa stato. Sen la helpo de la simpatiantoi en Europo, la entrepreno ne estus povinta successi. Tiam, en tuta Europo formigis comitatoi, quiui collectis monon por subteni la grecoin, che la Geneva banchisto Einar, ancau granda filheleno, organisis la finanza in transaccioin. Unuopai europanoi voyagis mem al Grecuio por partopreni in la bataloi por liberezzo. La plei fama inter ili estis la angla poeto Lordo Byron. La libro, cion mi menciis, nomas 8 viroin, quiui tia maniere offeris sin por Grecio, inter ili ancau Byron. 2 usonanoi, 1 italo, 1 franco, 1 anglo, 1 montenegrinano, cae 1 svissau, la nomita Johann Jakob Mayer. Antau ol mi racontas per li, eble necessas che mi schizu la militan situazion. 1 crisa, cae 3 grava puncto en Grecuio, estis la urbo Mesolongi a Mesolongi, quiu situas apud la golfo de Patras, sur la norda bordo de tiu mara braco vidalvide de Patras. Hodiaŭ ne tre grava loco, sed gravega en la historio de Grecujo, ĉar ĝi tiam ludis strategian rolon. Jam en 1823 la turkoj sieĝis ĝin, sed ili ne successis conceri gin, che tio tiam tre malfavore influis ilian strategian situacion. Sed en 1825 ili denove siegis gin, cae tiam sur cioi flancoi enfermis gin. Sen interrompe ili pafis sien bomboin in la urbon, cae la manco de nutrajoi tie creis ne el teneblan situacion. Inter la grecoi tiam trovigis nia Johann Jakob Mayer, quies entreprenemo ca heroezzo ancora hodiau ne estas forgesita en Grecio. Sed sen mia greca libro mine scius ion pri li. Johann Jakob Meyer estis naskita en 1798 en la vilaĝo Schöfflisdorf en la kantono de Zürich. Lia patro estis apotekisto, kaj la junulo volis eniri la kuracistan karieron. Sed la germana universitato kie li komencis studi exigis lin pro diboĉado. Nur dudekjara li edziĝis, sed ankaŭ private li ne sukcesis, kaj la eksedziĝo baldaŭ sekvis. Tiam li entusiasmiĝis por la grekoj. Kun la helpo de Berna Komitato de Filhelenoj li povis vojaĝi al Grekujo, kie li tute transformiĝis en ĉiuj rilatoj. Li vestigis en la greca maniero, edzinigis grecan knabinon Altana, cae pro si transiris alla greco-ortodoxa credo. Ili havis du filinoin. Li trovigis en Mesolungi, ciam la urbo estis siegiata de la Turcoi, cae li faris multon por helpi alla aliae homoi. Cune con la germana curacisto Elster, ancau Filheleno, li starigis malsanuleion, quiu profitis de lia scioi pri farmacio, cae cie Altana daure helpis ciel flogistino, dum iu junulino Sanna occupigis pri la du infanoi. Sed la plei granda merito de Meyer estis la eldonado de gazeto, quiu aperis unu au du foie en la semaino, cae morale multe helpis alla siegiatoi. Gi estis tiam la sola greca gazeto quio existis. Gi nomigis Elinica Chronica, ca Meyer, la exterlandano, por quiu la greca origine estis fremda, redactis gin, cun tri grecae helpantoi li presigis gin ancau. La presmaschino estis donazzo de Anglafil Heleno. Fine gi estis locigita en malhelan kelon, char bombo prescau detruis gin, tie kie oni antaue laboris. Tamen, en la fino de februaro 1826, turca bombo detruis la maschinon definitive, cae ancao la stocco de papero brulis. La gazeto devis cessi. Tiam Meyer ecprenis la pafilon, cae partoprenis in la defendo de la forticajo. Unu e la bastionoi de Mesolungi estis nomita Wilhelm Tell, honore al la svisa amico Meyer. Lin mem ili, la grecoi, nomis Svizzero. Tiu estes la itala vorto por Svisso. Unu jaron post la comenzo de la siegio, la situazio farigis ne el tenebla pro la malsato cae la malsanoi cui regis in la siegiata urbo. Sed la homoi ne volis cedi cae capitulazii. Prefere ili mortis ol farigi mal liberuloi. Tiam ili decidis fari attacon contra la siegiantoi cae provi trarrompi la catenon de la turca siegianta armeo. La entrepreno estis planita por la deca de aprilo 1826. La chanzoi de successo estis ege malgrandai. Tamen la viroi cune cun la virinoi cae infanoi provis gin. Nur 1800 grecai militistoi successis trarompi la catenon. La edzino de Meyer, che la du infanoi unue estis mortigitai, cae Meyer furiose jettante sin contra la turcae cavalerianoi estis travorita de plurai cugloi. Effectivigis, cion li scribis unu tagon antaue alla angla Filheleno Stanhope, lettero quiu savigis, che restos ali la fiero che la sango de Ido de Wilhelm Tell mixigios con la sango de la grecae heroi de liberezzo. Pri la eventoi, in cui Meyer cae lia familio mortis, ni estas informitai de la infan flegistino Sanna, cium la turcoi captis, cae ciu post multa iaroi revenis al Mesolungi. Vi audis plenigon en Esperanto el Svislando. Bonvolu atenti che la somera tempo estas finigianta, kaj tiam denove niaj elsendoj okazos unu horon pli frue. Ĝis reaŭdo.